Bună dimineața, astăzi e luni 19 aprilie, la microfon e Alexandru Canțăr
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Ușor disconfort termic doar dimineața, după o noapte încă destul de rece, meteorologic vorbind, pentru că pe parcursul zilei ne vom bucura de soare, chiar dacă acoperit de nori din când în când. Medicii și meteorologii susțin că sănătatea cetățenilor nu va suferi din cauza cenușii vulcanice și că, dimpotrivă, unora nu le-ar strica să-și mai pună cenușă pe cap.
Plus 14 grade la Briceni, Iedineț și împrejurimi, în zona Codrilor de Orhei și Călăraș, plus 16-17, iar la Comrat și Cahul. Sunt prognozate 19 grade. În capitală, termometrul va arăta o medie de plus 17.
Știi, Diana, am descoperit cu un ușor sentiment de nedumerire că în Chișinău nu există o stradă a meteorologiei ca în alte orașe.
O fi doar o lacună temporară.
Ce sunt și ce ne spun, de fapt, numele străzilor unui oraș? Ce are de câștigat, dar și de pierdut? Chișinăul, de exemplu, ori de câte ori niște autorități își propun să reseteze într-un fel trecutul sau să modifice viitorul, schimbând denumirile unor străzi. Vom discuta pe această temă în emisiunea de astăzi cu scriitorul, istoricul și politicianul Iurie Colesnic.
Veți mai asculta în continuare rubricile Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre un test al nesimțirii și moralității, și Jurnal de Corespondent, în care Dan Alexe se întreabă ce ar fi dacă nu a mai putea zbura.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Companiile aeriene fac presiuni pentru ridicarea interdicției de zbor. Liderii Moldovei, printre demnitarii prezenți la înmormântarea lui Lech Kaczynski și victoria naționalistă în alegerile din Ciprul turcesc. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Companiile aeriene europene fac presiune asupra autorităților pentru a ridica interdicția de zbor provocată de cenușă vulcanică. British Airways, Air France, KLM și Lufthansa spun că au făcut deja zboruri de încercare și n-au constatat niciun fel de probleme. Experții spun însă că sticlă și piatră din atmosferă pot avaria motoarele și alte părți ale aeronavelor. Zborurile au fost oprite joia trecută în peste 20 de țări europene. De atunci și până aseară fuseseră anulate aproximativ 63.000 de curse aeriene. Autoritățile moldovene au prelungit ieri interdicția de zbor până cel puțin la 6 dimineața astăzi, dar aceasta nu înseamnă neapărat că zborurile vor fi reluate de îndată. Potrivit paginii de internet aeroportului Chișinău, a fost anulată deja cursa de București de la ora 6.40 în această dimineață, Moscova 7.15, cursa de Viena tot 7.15 și zborul către Istanbul programat pentru 12.40 de minute. Pasagerii care au cumpărat bilete pentru aceste curse sunt îndemnați să se adreseze companiilor aeriene. Președintele interimar Mihai Ghimpu și liderul PD Marian Lupu au participat ieri la funeraliile cuplului prezidențial polonez la Cracovia. Lech Kaczynski și soția lui, care au decedat în accidentul de avion de la Smolensk, au fost înmormântați în cripta catedralei din castelul Wawel. Mulți lideri, inclusiv președinții Statelor Unite și Franței, dar și cancelarul Germaniei, au fost nevoiți să-și anuleze participarea datorită norului de cenușă vulcanică de deasupra Europei. Naveta spațială americană Discovery și-a început întoarcerea acasă după o misiune la Stația Spațială Internațională. Nava ar urma să aterizeze la centrul Kennedy din Florida la 15.50 ora Moldovei. Experții NASA au spus că norul de cenușă vulcanică de deasupra Europei nu prezintă niciun pericol pentru Discovery. După încheierea misiunii, vor mai fi trimise în spațiu doar 3 navete americane, pentru că întreaga flotilă va fi retrasă din circulație în luna septembrie. Israelul începe manifestările prilejuite de a 62-a aniversare a întemeierii statului. Președintele Shimon Peres a spus ieri într-un discurs că țara sa, ca și altele, se confruntă cu amenințarea programului nuclear iranian. El a avertizat însă că nimeni nu are voie să subestimeze capacitatea de apărare a Israelului. La Washington, secretarul de stat american Hillary Clinton a dat publicității o declarație în care spune că Statele Unite nu vor ezita să apere securitatea Israelului și să-l ajute să-și croiască viitorul. Guvernul grecilor din Cipru a calificat drept evoluție negativă victoria unui naționalist în alegerile prezidențiale din partea turcească a insulei. Scrutinul de duminică a fost câștigat de Derviş Eroğlu, care a promovat în trecut independența Ciprului de Nord turcesc. Învinsul alegerilor, președintele în exercițiu Mehmet Ali Talat era partizanul continuării negocierilor de pace. Dar premierul Turciei, singura țară care recunoaște statul turcilor ciprioți, a spus ieri că Ankara speră totuși într-o rezolvare pe calea negocierilor a conflictului și încă până la sfârșitul anului curent. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europe Libere le găsiți la orice oră pe adresa noastră de internet europalibera.org.
Așadar, invitatul emisiunii din această dimineață este istoricul, scriitorul și politicianul Iurie Kolesnik. Bună dimineața, domnule Kolesnik!
Bună dimineața!
Unii politicieni din Chișinău, domnule Kolesnik, au cerut zilele trecute administrației municipale să examineze posibilitatea de a numi o stradă a capitalei în memoria regretatului președinte al Poloniei, Lech Kaczynski. Propuneri de redenumire a străzilor au fost și anterior, uneori stârnind adevărate controverse, fără a comite vreun act de impietate față de personalitățile sau evenimentele vizate prin aceste propuneri. Cât de firesc vi se pare transformarea redenumirii străzilor într-un fel de proces continuu și inevitabil, ajustat la necesitățile zilei, parcă la Chișinău?
Mie mi se pare că este o practică foarte păgăboasă pentru orașul nostru, fiindcă este o practică, vreau să o spun, istorică, care, dacă luăm doar câteva străzi, să vedem istoria lor, istoria redenumirii lor, o să ne uimim. Uitați-vă la Bulevardul Ștefan cel Mare. S-a numit Milionii, Moscovei, Alexandrovskaya, Alexandru cel Bun, Lenin, Ștefan cel Mare. Vă dați seama că în istorie, dacă 200 de ani s-au întâmplat acest lucru, dacă urmărim atent, o să pierdem firul. Care stradă și cum s-a numit? Pe lângă aceasta, vreau să spun că orice încercare de redenumire vorbește despre tinereța unei națiuni. O politică care încearcă în fiecare zi să schimbe ceva din rădăcini, de la fundament, amintesc de bolșevism. Deci eu cred că este o practică foarte proastă care trebuie încetată să și nu se denumirea străzilor. Sunt străzi noi care pot fi sau pot purta numele unor mari personalități, pentru că personalități vor fi întotdeauna. O să fie evenimente care trebuie marcate în istoria unui oraș. Și atunci doar și poate că acest străzi trebuie să poarte un nume nou.
Dar știți, domnule Kolesnik, iertați-mă, știți că noi nu prea suntem, sau moldovenii, chișinăuienii, nu sunt în situația celora care se plâng că mai degrabă construiesc o stradă decât o redenumesc.
Vedeți că redenumirea aceasta, ea nu aduce un plus personalității. Pur și simplu, lumea se obișnuiește că, uite, strada aceasta s-a numit, zicem, Renaștere, acum vreau mic Grigore Vieru. O să vină trei generații și o să zic că nu, dar cine a fost Grigore Vieru? Pentru că, fără doar și poate, cineva spune la îndoială generațiile noastre. Și atunci o să vină iarăși poftă de schimba. Noi trebuie să ne învățăm să avem memorie istorică. Domn... În Germania, în Franța, sunt străzi care poartă numirea de schimbată 500 de ani, 300 de ani. Noi, în 200 de ani, am permis de 6 ori să schimbăm denumirea unor străzi, anume în partea centrală a orașului nostru.
Domn Kolesnik, dar ce ne spun, de fapt, numele străzilor unui oraș?
Străzile unui oraș este de fapt istoria orașului. Este istoria țării, este istoria ținutului, fiindcă unele sunt toponimice, unele denumiri de străzi, cum ar fi Hrusca. Altele sunt legate de anumite colonii, cum este strada armeană, strada armenească. Altele sunt legate de un nume, cum a fost Pușkin, care a locuit în Chișinău. Și este un nume mare în literatura universală. Altele sunt legate cu evenimente, zicem, din 31 august 89. Și fără doar și poate că noi vrem într-un fel să marcăm aceste lucruri. Este o dorință firească pentru orașeni, dar nu trebuie detrimentul istoriei orașului. Pentru că vreau să spun, am făcut înșelurile Chișinăului în 97 și am rămas uimit când străzile noastre, practic este greu să le descoperi cât denumiri au avut. Este o istorie întreagă legată de istoria de redenumirii străzilor.
Domn Colesnic, în Europa de Est a dat o adevărată bătălie pentru redenumirea străzilor după căderea comunismului. Chișinăul a trecut de asemenea pentru un fel de rebotezare stradală. Mai are capitala de rezolvat ceva cu propriul trecut din punctul de vedere al denumirilor străzilor, al utilizării în acest sens a spațiului public?
În 90 s-a făcut această comisie care a redenumit străzile și cred că a fost un lucru bun făcut, ca să nu mă contrazic pe mine. De ce? Pentru că erau denumiri cu absolut arbitrare. Sibirskaya, Novosibirskaya, Tashkentskaya și așa mai departe. Erau lucruri care ne feresc pentru Chișinău. Și atunci s-a făcut o listă întreagă de personalități care ar putea deci, să dea numele unor străzi. Acum, la ora actuală, încercarea de a mai recorui o dată mi se pare deja nefirească. Fiindcă noi începem să devenim neîncrezuți în propriile noastre decizii. Ceea ce vorbește despre o imaturitate politică și poate istorică.
Cum totuși s-ar putea împăca schimbările politice cu utilizarea spațiului public în sensul simbolurilor de identitate, de personalitate istorică pe care le presupun aceste denumiri de străzi? Pentru că oricare revenire la putere presupune și niște ambiții te-a mai schimbat ceva în peisajul stradal, ca să zic așa?
Fără doar și poate că ambițiile politice nu se le poate stăpâni nimeni și ele totdeauna au avut loc. Locul lor și accentul lor în istoria orașului nostru. Dar eu revin la ideea inițială că pentru noi ar fi bine să găsim doar acele rezerve care sunt în topografia acestui oraș, să găsim străzile noi care acest oraș le construiește totuși și să dăm numele pe care noi vrem să le imortalizăm. Dar vreau să spun că redenumirea străzilor este legată și o bună problemă financiară, pentru că nu este vorba doar de schimba plăcere pe clădiri, este vorba de o infrastructură legată de străzi. Sunt cărți ferite, sunt ghiduri legate de oraș. Toate se vechesc momentan când apare o stradă nouă. Deci nu este simplu și o decizie politică luată în pripă, de fapt, generează o problemă foarte mare pentru finanțele și pentru acei oameni care investesc în infrastructura stradală a Chișinăului.
Domnule Colesnic, dar de fapt, cine decide o schimbare sau o atribuire de denumire a unei străzi? Cine, în afară de cei câțiva care iau decizii, mai iau un cuvânt de spus în acest sens?
Decizia o iau, desigur, că consilierii primării orașului Chișinău și primarul orașului Chișinău. Este o procedură deja consacrată și întotdeauna acest instrument a fost utilizat după 90 destul de atent. Acum, deci, vreau să spun că s-a făcut cumva încercări foarte foarte interesante de a redenumi strada Pușkin sau de a redenumi alte străzi. Nu este, da, este, din punct de vedere politic, este ca procediu foarte, foarte bun utilizat, dar ca atitudine cetănească și istorică este absolut greșită. De ce politicienii trebuie să fie vigilenți? Pentru că este foarte ușor de manipulat o idee, dar ea are niște repercusiuni care sunt greu de estimat mai apoi.
Dumneavoastră, domnule Colesnic, pe ce stradă locuiți?
Deci locuiesc pe Renaștere. Până mai ieri, deci jumătatea noastră de stradă era Renaștere, până mai ieri, deci deja denumirea este schimbată, este Grigore Vieră, jumătate din Renaștere și noi am rămas pe un fragment din stradă care se numește Renaștere.
Și în timpul sovietic ce denumire avea?
Deci ea a avut două denumiri. Deci pe tineretul, care mi se pare foarte interesantă denumire, pentru că era într-adevăr un cartier nou al Chișinăului, anume proiectat într-un stil mai nou, era pe perioada hrușovistă, și a fost o vreme care s-a numit Centralne Luci. Asta e o aberație. Dar din 50% de 9, deci era iarăși o idee sovietică, și în 60 a fost denumit în prospectul Tineretului, care, sau Bulevardul Tineretului, deci era o denumire care consider foarte reușită pentru acest segment al Chișinăului.
Iată, vedeți, domnule Colesic, e bine măcar că putem face haz de necaz și în privința denumirilor străzilor. Domnule Colesnic, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Domnilor și domnilor, a fost scriitorul, istoricul și deputatul Iurie Colesnic, poate cel mai bun cunoscător al istoriei capitalei Republicii Moldova. Este ora 7:15. Iulian Ciocan, Dan Alexi și Lucian Ștefănescu vor fi prezenți ca de obicei în ediția de luni a emisiunii noastre. Revenim mai întâi la știri, prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Mircea Țicudean.
Companiile aeriene europene fac presiune asupra autorităților pentru a ridica interdicția de zbor provocată de norul de cenușă vulcanică. British Airways, Air France, KLM și Lufthansa spun că au făcut deja în ultimele zile zboruri de încercare și n-au constatat niciun fel de problemă. Zborurile au fost oprite joia trecută în peste 20 de țări europene. Autoritățile moldovene au prelungit ieri interdicția de zbor până cel puțin astăzi la 6 dimineață, dar aceasta nu înseamnă neapărat că zborurile vor fi reluate imediat. Potrivit paginii de internet a aeroportului Chișinău, a fost anulată cursa de București de la ora 6:40, Moscova 7:15, Viena 7:15 și zborul către Istanbul programat pentru 12:40. Președintele interimar Mihai Ghimpu și liderul PD Marian Lupu au participat ieri la funeraliile cuplului prezidențial polonez la Cracovia. Lech Kaczynski și soția lui, care au decedat în accidentul de avion de la Smolensk, au fost înmormântați în cripta catedralei din castelul Wawel. Naveta spațială americană Discovery și-a început întoarcerea acasă după o misiune la Stația Spațială Internațională. După încheierea acestei misiuni, vor mai fi trimise în spațiu doar 3 navete americane, pentru că întreaga flotilă va fi retrasă din circulație în luna septembrie. Israelul începe manifestările prilejuite de a 62-a aniversare a întemeierii statului. Președintele Shimon Peres a spus duminică într-un discurs că țara sa, ca și altele, se confruntă cu amenințarea programului nuclear al Iranului. El a avertizat însă că nimeni nu are voie să subestimeze capacitatea de apărare a Israelului. Și guvernul grecilor din Cipru a calificat drept evoluție negativă victoria unui naționalist în alegerile prezidențiale din partea turcească a insulei. Scrutinul de duminică a fost câștigat de Derviş Eroglu, care a promovat în trecut independența Ciprului de nord turcesc. Învinsul alegerilor, președintele în exercițiu Mehmet Ali Talat, era partizanul continuării negocierilor de pace. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:18. Câteva teme din presa de astăzi. Acum pun pariu, Diana, că tema dureroasă pentru pasagerii vulcanului din Islanda este întoarsă pe față și pe dos în toate publicațiile, nu?
Așa e, Sandu. De exemplu, ziarul de limbă rusă, Komsomolskaya Pravda, scrie că pierderile aeroportului internațional Chișinău din cauza paralizării spațiului aerian din Europa se ridică la sute de mii de lei, iar cotidianul Timpul scrie că deocamdată administrația aeroportului internațional Chișinău nu știe când vor fi reluate cursele, ori acest fapt depinde de evoluția norului de cenușă provenit de la vulcanul din Islanda. Ala Coica scrie că norii de sulf pot persista în atmosferă lungi și ani întregi, în funcție de gravitatea și de durata erupției. Un efect distrugător l-ar putea avea ploile acide. Tot în Timpul, Arcadie Gerasim scrie că prin anunțarea intenției de a organiza un referendum cu scopul introducerii religiei ca obiect de studiu obligatoriu în școală, cineva dorește cu tot din adinsul ca în Republica Moldova să izbucnească un conflict interconfesional și în consecință să fie introdusă Inchiziția Ortodoxiei Imperiale rusești, care să compromită definitiv opțiunea europeană a Republicii Moldova.
Mulțumesc, Diana!
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E bine totuși că există și jurnaliști preocupați de moralitate, nu numai promotorii senzaționalului ieftin, derizoriului și facilului. Iată de pildă, în Nezavisimaia Moldova, Tudor Soroceanu publică vineri un eseu intitulat Sindromul cinismului. Autorul vorbește cu scârbă despre o scenă îngrijorătoare revoltătoare. Pe 13 aprilie, într-o zi declarată de doliu de guvern în legătură cu moartea tragică a mai multor lideri polonezi, dintr-un local situat într-un cartier aglomerat al capitalei, se revărsa o melodie asurzitoare indecentă. Pațălui menea vezde, va semnațăți mne uje. Reflecțiile autorului sunt pline de tristețe. Ne-am îmbolnăvit de cinism și de indiferență, ne-am obișnuit cu tragediile într-atât încât nu numai că nu le mai observăm, ci și le ignorăm ostentativ. Suntem dominați de efemer, nu vrem să oprim muzica într-o zi de doliu. Cum e posibil, se întreabă autorul, să scuipăm pe suferința altora? De ce măcar pe 13 aprilie televiziunile nu au renunțat la promovarea pamperșilor și telefoanelor mobile? De ce măcar pe 13 aprilie nu s-a renunțat la emisiunile distractive hazlii? Și dacă peste o vreme altcineva va scuipa pe drama noastră? Tudor Soroceanu aduce în discuție moralitatea, un lucru despre care în mod normal în această parte a lumii ar trebui să se discute mereu. E suficient să ne gândim numai la cei 20 de ani de tranziție interminabilă, o perioadă vitregă în care vorba unui explorator tânăr al Facebook-ului, banii și puterea au devenit cele mai mari valori, iar bunul simț a fost strivit de torentul vijelios al nepăsării și obrăzniciei. În ultimele două decenii am întâlnit nu odată indivizi bădărănoși care îmi spuneau că bunul simț și jena sunt niște metehne, niște vicii. Principiul Maya Hatascraiu a devenit pentru mulți un mod de viață. Din fericire, nu pentru toți încă și nu întotdeauna. Și amănuntul acesta important ar fi trebuit să-l remarce în eseul său și Tudor Soroceanu. Mai există aici și oameni care pe 13 aprilie au renunțat la veselie, care au venit să depună flori la ambasada Poloniei și care împărtășesc sincer suferința polonezilor. Și emisiuni și articole dedicate tragicului eveniment de lângă Smolensk au fost, chiar dacă succedate de publicitatea atotbiruitoare. Moralitatea e moribundă aici, dar încă nu a murit, iar cel care mai pune preț pe ea poate schimba cel puțin lumea din jurul lui.
În continuare, Dan Alexe, cu jurnalul său de corespondent, astăzi despre a zghicit cenușa vulcanică, avioane la sol și o închipuită lume mai pedestră.
Un ziar italian, anunțând ieri că în Islanda ar putea erupe un alt vulcan și că interdicțiile de zbor ar putea dura multă vreme, punea întrebarea ce s-ar întâmpla dacă pur și simplu avioanele nu ar mai zbura pe toată planeta. Lumea noastră mai poate oare funcționa fără avioane? Să vedem. Ar trebui ca deodată să ne obișnuim fără fructe și legume exotice. Adio portocale și banane aduse din Africa sau America de Sud. Aduse cu vaporul, ele s-ar strica pe drum sau ar deveni foarte scumpe. Sigur, omenirea funcționa foarte bine fără avioane, chiar dacă mișcându-se mai încet, până acum ceva mai puțin de un secol. Dar tocmai asta e problema. Funcționa. Timpul gramatical folosit în această frază este imperfectul. Noi însă ne-am perfecționat. Ne-am obișnuit cu ideea de a ajunge, de pildă, la Bruxelles în 3 ore de avion, în loc de 30 de ore cu trenul. În prima cruciadă, acum aproape un mileniu, armatele creștine plecate din Franța și Italia au ajuns la Ierusalim după 3 ani, e drept, oprindu-se pe drum și jefuind orașe și țări care nu erau în program. Chiar și mai recent, în secolul al XIX-lea, personajele lui Jules Verne aveau nevoie de 5 săptămâni ca să traverseze Africa în balon. Pe de altă parte, fără avioane, americanii n-ar fi putut merge în Afganistan. Talibanii s-ar afla încă la putere acolo, iar lumea ar fi mai fragmentată. E drept însă că, în același timp, niciun fanatic religios nu ar mai fi avut ideea de a se arunca cu un avion într-un zgârie nord din New York. Că avionul nu are nimic natural, o arată și faptul că, după ce a fost inventat și a început să se banalizeze, s-au pus o serie de probleme legale. Acum 100 de ani, unii juriști au fost de părere că toate companiile de aviație ar trebui să plătească drepturi de folosință proprietarilor de case și terenuri deasupra cărora ar zbura avioanele. În opinia acelor juriști de atunci, așa cum un om este proprietarul la tot ceea ce se găsește sub pământul pe care îl deține, tot așa el posedă un tub de aer deasupra proprietății sale prin care nu poate zbura cine vrea. Poate că dacă ne obișnuim fără avioane, dar ele vor reapărea la un moment dat, atunci se va pune din nou problema legalităților și a felului în care ne putem proteja spațiul aerian individual. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și, ca de obicei, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete, astăzi despre o combinație de pasiuni, Vlado Gihan și Mario Camien.
Gihan și Camien produce un soi de muzică pe care criticii îl compară cel mai adesea cu producțiile altor trupe centrale europene, cum ar fi Kruder și Dorfmeister, Jazzanova sau Beanfield. Dar, spune cronicar de la Barnes & Noble, în timp ce aceste formații se inspiră din dub-ul jamaican, salsa cubaneză sau jazzul american, Gihan și Camien caută, prin sunetele Orientului apropiat și ale Africii de Nord, melodii în cheie minoră și percuții de mână pe care le amestecă în exotice aranjamente de corzi. Acest tip de electronică e numit îndeopște downtempo, dar, cum observă același cronicar, asta sună aproape ironic în cazul Gihan și Camien, pentru că e vorba de piese ritmate alert, cu mare priză la public în cluburile europene, cum e și piesa Steve Jazz de pe al doilea album al trupei Gran Reserva. Vlado Gihan s-a născut la Sarajevo, într-o familie cu o mare pasiune pentru muzică. El a dobândit o oarecare faimă ca baterist pe scenă locală și e prezent pe coloana sonoră a filmului Arizona Dream, regizat de Emir Kusturica și a cărui muzică e semnată de Goran Bregovic. Vlado Gihan l-a întâlnit pe Mario Camien în timp ce se afla la studii la Viena. Camien, născut în Germania, dar cu descendențe poloneze și italiene, împărtășea interesul lui Gihan pentru muzica Orientului apropiat, în special pentru muzica din Turcia și marea lui atracție față de aranjamentele de corzi ale arabilor sau ale indienilor. Din această combinație de pasiuni s-a născut și piesa Ford Transit de pe același album Gran Reserva.
Vlado Gihan și Mario Carmenian în ediția de astăzi a Dicționarului de Sunete, muzică prezentată de Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici Radio Europa Liberă.